Moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ambacho kinaangalia maswala tofauti tofauti yaliyogonga vichwa vya habari. Lakini kabla ya hapo, na kusomea habari fupi za dunia. Chaguzi za mchujo za chama kinachotawala nchini Kenya cha Jubilee zimefanyika katika kaunti mbalimbali hivi leo, huku zoezi hilo likiripotiwa kugubikwa na dosari katika baadhi ya maeneo. Katibu mkuu wa chama hicho Rafael Tunju amesema kwamba chaguzi zimeahirishwa katika baadhi ya maeneo kwenye kaunti zote 47 kufuatia kasoro zilizojidhihirisha. Awali Tunju kupitia taarifa alikuwa amesema kwamba chaguzi hizo zilikuwa zimeahirishwa katika kaunti 20. Alitaja kaunti za Kiambu, Laikipia, Meru na West Pokot kama baadhi ya maeneo yaliyofanya zoezi hilo bila itilafu zozote. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, Tunju amesema kwamba tarehe mpya ya chaguzi hizo za mchujo itatangazwa kesho Jumamosi. Baadhi ya wagombea wa tikiti ya Jubilee wametangaza kuhama chama hicho wakidai kwamba uchaguzi haukuwa na wa haki na kweli. Jana Alhamisi, Tunju alitangaza kuahirishwa kwa upigaji kura katika kaunti ya Nairobi ili kuwapa wakazi wengi zaidi nafasi ya kushiriki. Vyama vingine vya kisiasa vimefanya uchaguzi wa mchujo wiki hii, huku vingine vikitarajiwa kuendelea na zoezi hilo wiki ijayo. Dosari pia zimetangazwa kuripotiwa kwenye uchaguzi wa chama cha ODM. Kwingineko, maafisa wa kijeshi wamesema mapema leo kwamba jeshi la Kenya limewaua wapiganaji 52 kutoka kundi la Boko Kunradhi, kutoka kwa kundi la Al-Shabab kwenye kambi moja katika nchi jirani ya Somalia. Msemaji wa jeshi Kanali Joseph Oworth amesema kwamba kambi hiyo ya Badadi iliyoko kwenye eneo la Lower Juba ilishambuliwa na vikosi vya ardhini vilivyokuwa na silaha nzito. Ameongeza kusema kuwa wameweza kupata silaha za aina mbalimbali kwenye kambi hiyo. Vikosi vya Kenya ni miongoni mwa vikosi vya muungano vya Umoja wa Afrika vinavyosaidia serikali changa ya Somalia kukabiliana na kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Kenya ilituma vikosi vyake nchini humo mwaka wa 2011, huku kundi hilo likiapa kulipiza kisasi. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington kupitia radio yetu ya 107.5 FM mjini Nairobi na maeneo yanayozingira mji huo. Polisi nchini Nigeria wamesema kwamba watu 7 wameuawa baada ya kuangukiwa na waya ya umeme kusini mwa nchi hiyo wakati wakitizama mpira wa miguu, ingawa wakazi wamesema kwamba idadi hiyo huenda ikaongezeka. Mkuu wa polisi wa jimbo la Cross River, Irene Ugbo, amesema kwamba watu wengine 10 wamejeruhiwa vibaya baada ya waya hiyo ya umeme kuangukia paa la ukumbi wa kutazama mpira kwenye mji wa Calabar usiku wa Alhamisi. Mkazi Ukeme Joseph amesema kwamba idadi ya vifo huenda ikafikia 20, akiongeza kwamba kulikuwa na zaidi ya watu 80 ndani ya ukumbi huo wakitazama mechi ya Manchester United wakati wa tukio hilo. Mara nyingi wa Nigeria hupenda kutazama mpira kwenye kumbi za kulipia badala ya kufanya hivyo katika nyumba zao. Na waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amehimiza tena uungaji mkono wa mashirika au wa mashirika wa karibu na Marekani na karibu wa mashirika wa karibu wa Marekani na Israeli wakati yakikutana mapema leo na waziri mkuu Benjamin Netanyahu mjini Tel Aviv. Hizo zimekuwa ni habari muhimu za dunia, na muona mwenzangu Mkamiti Kibayasi tayari kashaingia hapa kukuletea Kwa Undani. Kwa sasa naondoka, jina langu BMJ Muridhi.
Ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni Kwa Undani, kipindi kinachokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Karibu msikilizaji, pamoja na wewe mtazamaji kupitia Facebook live stream, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo kwa ufafanuzi zaidi kuliko ilivyo kawaida. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, na kwa mara nyingine hiki ni kipindi cha Kwa Undani. Basi katika laini ya simu nitakuwa naye mwandishi wetu kutoka Kinshasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Salehe Mwana Milongo. Hali kadhalika tutakuwa naye mwandishi wetu wa Mombasa nchini Kenya, Libet Adede, katika kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika huko DRC tutazungumzia hali ya kisiasa inavyoendelea huko. Hali kadhalika tukielekea kule nchini Kenya sehemu ya mbili, tutaangalia suala la vikosi kuwa wanajeshi wa Al-Shabaab. Naam, basi msikilizaji, kama nilivyokuambia na mtazamaji wewe wa Facebook hivi sasa, Kwa Undani sehemu ya kwanza tunaanza kuangalia mkutano wa Senko huko nchini DRC, na vile vile tutaangalia ujumbe wa mawaziri wa mambo ya nchi za Jumuiya ya SADC ambao umekamilisha ziara yake huko. Salehe Mwana Milongo, bila shaka hivi sasa unanisikia katika line ya simu. Hebu tuanze kuangalia kwa undani suala hili la kundi la Senko ambalo limekutana huko na kueleza kwamba wanaona kwamba waziri mkuu mpya aliyechaguliwa, utaratibu uliotumika haukuwa sahihi. Kipi ambacho wao walitaka kifanyike, na walikuwa wapi wakati huo taratibu hizi zikifanywa?
Asante Mkamiti. Ni kwamba maaskofu ambao baada ya kutangaza kwamba hawako na uwezo wa kumalizisha mazungumzo baina ya chama tawala na upinzani, walitoa mwito kwa Rais Kabila kwamba mwenyewe aweze kufuatilia kwa karibu na kuweza kupatia suluhisho mzozo huo. Na baadaye Rais Kabila alikutana na baadhi ya viongozi wa upinzani na vile vile wale wa chama tawala na mashirika ya kiraia, na baadaye kumtaja waziri mkuu. Kwa hiyo wenyewe maaskofu wamekosoa uteuzi huo kwamba haukuweza kutekeleza mkataba huo wa Desemba 31. Kwa hiyo ni kwa mara ya kwanza maaskofu kuweza kutoa kauli hiyo toka waweze kutangaza kwamba hawawezi tena kusuluhisha mzozo huo.
Je, pengine wameeleza wao kwamba wanachofahamu Rais Kabila alitumia utaratibu mwingine bila kuwashirikisha wao, au walishirikishwa lakini hawakupata uwezo wa kutoa sauti zaidi kuweza kusikilizwa katika meza ya mazungumzo na Rais Kabila wakati huo?
Umejua Mkamiti, ni kwamba utaratibu ni kulingana na mkataba ni kwamba waziri mkuu anatokea upinzani kwenye vuguvugu hilo la Rassemblement. Tatizo kubwa ni kwamba vuguvugu lenyewe lilisambaratika mara baada ya kufariki kwa Etienne Tshisekedi. Kwa hiyo kanisa Katoliki limehisi kwamba vuguvugu linaongozwa na mwanaye Felix Tshisekedi, ambaye pia amekuwa na akiungwa mkono na Moise Katumbi. Lakini mbali na hiyo, kumekuwa na wengine ambao ni kutoka chama cha UDPS na makundi mengine ambao wameunda ya kwao pia Rassemblement. Kwa hiyo kila upande umekuwa ukidai kwamba wao ndio halali na wao ndio wanakuwa wanawakilisha upinzani huo. Na Rais Kabila, mbali ya kuchukua daftari ama jina la waziri mkuu kutoka kwenye kundi hili la Felix Tshisekedi, yeye akachukua ama akataja waziri mkuu kutoka kundi lingine. Kwa hiyo ndio maaskofu wamehisi kwamba kumekuwa na kasoro katika uteuzi huo.
Lakini maaskofu hao wakizungumza, wanasema wao kwa upande wao wanamtambua waziri mkuu mpya, au wanaona kwamba pamoja na itilafu hizi zimekuwepo, hawatambui kama bado tayari DRC ina waziri mkuu mpya kutoka upande wa upinzani?
Nafikiri sio azi yao kuweza kujua kwamba wanamtambua ama hawamtambui, kwa sababu wao ni kwanza wana mamlaka ya kidini pekee, sio ya kisiasa. Kwa hiyo wametoa maoni yao pekee na hawakufafanua wazi kwamba hawamtambua mahapana, lakini kusema kwamba kulikuwa na kasoro inamaanisha kwamba wao ndio wapatanishi na kuweko na kasoro hiyo, yaani ama hitilafu ni kwamba mkataba huo ama utaratibu wa uteuzi wa waziri mkuu haukuweza kuheshimika, na wenyewe wameelezea wazi kwamba hali hiyo ya kisiasa ndio imeharibu pia hali ya kiusalama na hata hali ya kijamii kutokana na hali mbovu hii ya kisiasa iliyoko hivi sasa.
Na vile vile wakati haya yakiendelea, Saleh, tunafahamu kwamba ujumbe wa mawaziri wa SADC ambao ni nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika umekamilisha ziara yake leo huko mjini Kinshasa, DRC. Ujumbe huu ni masuala gani hasa waliozungumzia kuhusiana na nchi ya DRC?
Ujumbe huo umekutana na pande zote, ni kuhusu swala tu la kisiasa, na kwa hiyo wamekutana na vuguvugu hilo la Rassemblement linaloongozwa na Felix Tshisekedi. Wamekutana na hiyo Rassemblement nyingine ambako ameteuliwa waziri mkuu ambaye inaongozwa na mpinzani Joseph Ole Ngakoi, na wamekutana pia na vyama tawala, mashirika ya kiraia, mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini hapa na hata Kanisa Katoliki pia, na baadaye leo walikutana na Rais Joseph Kabila ambaye wamesema kwamba amewahakikishia kwamba amependa uchaguzi ufanyike kulingana na mkataba huo wa Desemba 31, na pili amewaambia kwamba kuna umuhimu kabisa wa kuweko na serikali ambayo ni ya muungano wa kitaifa, na kwa hiyo amesema, amemuonya waziri mkuu mpya kwamba aweze kuendesha mazungumzo na pande zote ili serikali hiyo ijumuishe kila upande.
Tunafahamu kwamba ujumbe huo unaongozwa na waziri wa mambo ya nje wa Tanzania, Agustin Mahiga. Je, wameeleza kwamba wao katika ujumbe huu ni juhudi gani ambazo wanaweza wakafanya ili kuweza kuhakikisha kwamba nchi ya Kongo hali ya kisiasa inarejea kuwa ya kawaida na wananchi wanaishi bila ya hofu?
Kwa kweli ni matamshi ya diplomasia ambao wametumia zaidi, kwa sababu kwenye mkutano na waandishi habari na baadaye nilifanya naye mahojiano ya kipekee, waziri Mahiga amesema kwamba kitu wanachotarajia wao ni kwamba uchaguzi uweze kufanyika kama ilivyopangwa, na vile vile jumuiya hiyo ya SADC itaunga mkono maandalizi ya uchaguzi, lakini wametoa mwito kwa viongozi wa kisiasa kwamba ni lazima waweke kando tofauti zao kuhusu madaraka na nini, lakini kwa yapi kipaumbele, kwanza maslahi ya kiusalama ya nchi hii, na vilevile kuweza kupendekeza uchaguzi uweze kufanyika, na kusema kwamba ikiwa Kongo itakuwa katika usalama mdogo, sio tu Kongo ambayo itakuwa katika matatizo, bali kanda zima hili la maziwa makuu na vilevile jumuiya nzima ya SADC.
Nchini DRC kumekuwepo na ujumbe mbalimbali kutoka mataifa ya kigeni. Wakati pia mkutano huu ukiendelea, tunafahamu kwamba pia kuna wabunge wa Ulaya ambao pia wamekuwepo huko wakilaani au wakikemea kwamba vikosi vilivyo chini ya MONUSCO havifanyi kazi ya kutosha kuweza kusambaratisha uasi. Je, nini hasa ambacho unakifahamu kwa kina kuhusiana na ripoti hii ya hawa wabunge wa Ulaya?
Ndio, walifanya ziara huko Kivu ya Kaskazini, na hapo ndio walikuwa na mazungumzo na gavana wa jimbo hilo na kuweza kuzungumzia kwa ujumla hali iliyoko ya kiusalama na vilevile kisiasa nchini. Kwa hiyo wamehisi kwamba raia wanaendelea kutaabika, kuuliwa, makundi ya wapiganaji bado yapo, ijapokuwa tume hiyo ya Umoja wa Mataifa tayari miaka 16 ipo, zaidi ya miaka 16 ipo hapa nchini. Kwa hiyo wamehisi kwamba ni lazima umoja huo wa mataifa uweze kufanya jitihada kwa ajili ya kuweza kuwakinga raia na vile vile kumalizisha makundi hayo ya wapiganaji. Mito hiyo sio tu Umoja wa Ulaya ama wabunge hao, bali Umoja wa Mataifa pia mwenyewe kumekuwa na tofauti, kama vile balozi wa Marekani huko kwenye Umoja wa Mataifa mwezi uliopita alikuwa na matamshi ya aina hiyo hiyo.
Lakini mpaka sasa hivi ni kwamba MONUSCO ina zaidi ya askari 20,000 huko DRC. Sasa kutokana na kauli hizi zinazotolewa kwamba wanaona kwamba wafanyi kazi za kutosha, je, wameeleza pengine wanaona kwamba ni bora vikosi hivi vipunguze idadi yake, ama ni suluhisho lipi ambalo wanaona ni mbadala kufanyika wakati huu ili kuweza kukabiliana na uasi na kurejesha uthabiti katika nchi ya DRC?
kuwapa nguvu mpya, kwa sababu umejua kuweko na vikosi 20,000 hakutoshi, kwa sababu wamekuwa na vifaa, wamekuwa na kila kitu, lakini kuona kwamba hawakupewa nguvu zaidi inakuwa ni tatizo. Wanajeshi waliopewa nguvu ni 3,000 tu, hao wa kikosi maalum cha Intervention Brigade kutoka Tanzania, Malawi na Afrika ya Kusini, na ni wachache, hawawezi kukadiria hali ya usalama kwenye maeneo yote. Kwa hiyo ni changamoto kubwa, hasa kwenye mfumo mwenyewe wa Umoja wa Mataifa ambao umekuwa ni wa uzembe kabisa katika utekelezaji wa majukumu yake.
Nakushukuru sana Saleh kwa maelezo uliyotupatia katika sehemu hii ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo tulikuwa tukiangalia kwa undani hali ya kisiasa nchini DRC. Msikilizaji na mtazamaji wa Facebook unayetuangalia hivi sasa, sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, tutaelekea kule nchini Kenya, ambapo tutaangalia mambo yanayoendelea nchini humo. Usiondoke hapo ulipo. Unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa Undani sasa inaangalia huko nchini Kenya, ambapo Wizara ya Ulinzi nchini Kenya inasema vikosi vyake vinavyofanya operesheni chini ya ofisi za Umoja wa Mataifa vimeharibu kambi ya Al-Shabaab na kuwa wanamgambo wa kundi hilo 52. Ili kujua ripoti na tukio hili kwa undani zaidi, kwenye laini ya simu ni naye mwandishi wetu wa Mombasa, Libert Adede, kutoka huko Kenya. Libert, hebu tueleze kwa kina basi, ripoti hii ya Wizara ya Ulinzi ya Kenya inaeleza kwamba shambulizi hili lilifanyika wakati gani na kambi gani hasa iliyoshambuliwa hiyo ya wanamgambo wa Al-Shabaab?
Shukran sana mkamiti upande wa pili hapa Mombasa, mambo shwari. Ni kuhusiana na tukio ambalo niliangazia, ni vyombo vya habari vimeweza kupata taarifa iliyotumwa kutoka idara ya mawasiliano ya umma ya jeshi la Kenya, KDF, akiwe yule ambaye aliweza kutoa taarifa hii akiwa ni afisa jeshi Joseph Awos, ambaye amesema kwamba tukio hili lilifanyika siku ya alfajiri ya siku ya Ijumaa tarehe 21 mwezi Aprili mwendo wa saa 7 mapema, ambapo maafisa, inasemekana kwamba maafisa wa kijeshi ambao walikuwa wako chini ya muungano wa majeshi ya Afrika AMISOM waliweza kushambulia na kuweza kuharibu kambi moja ya wa Al-Shabaab iliyoko kilomita kama 9 hivi kaskazini mwa Saria, eneo la Badabe, eneo la Juba ya chini katika taifa hilo. Anasema kwamba baada ya habari ya makuza kupata taarifa za ujasusi, waliweza kupata kwamba viongozi hao ama wanajeshi hao wa Al-Shabaab ama hao wapiganiaji wa Al-Shabaab walikuwa katika eneo moja ambapo waliweza kuwashambulia, na kisha baada ya mashambulio hayo wanadai KDF inasema kwamba waliweza kuwaua wapiganaji 52, huku wakiweza kupata silaha mbalimbali, huku wakisema kwamba baadhi ya wale wapiganaji wa Al-Shabaab pia waliweza kujeruhiwa, wakisema kwamba wamepata bunduki 7 aina ya AK-47, wakipata bunduki nyingine ya PKM pamoja na simu 2 na silaha na risasi 104 ambazo kwamba waliweza kushika. Hiyo ni kulingana na taarifa. Na mkamiti, haya yanajiri tu siku chache tu baada ya tukio lingine ambapo ulikuwa unasemekana kwamba ndege hii isiyokuwa na rubani ya Marekani iliweza kushambulia kambi kadhaa, kambi moja ya Al-Shabaab siku ya Jumamosi wiki hili, kabla wiki hii ilipoanza, ambapo inadaiwa kwamba waliuawa makamanda kadhaa, makamanda 20 wa Al-Shabaab pamoja na wapiganiaji 80 wa kundi hilo, ikiwemo wapiganiaji ambao walikuwa wakuu sana katika kundi hilo. Na ni taarifa ambazo tunaendelea kupata, hatujaweza kuzipata za chini kwa sisi mchana sana, lakini ukiangalia katika mitandao ya kijamii na taarifa kutoka kama mtandao wa Daily Nation wa The Capital hapa nchini Kenya, unaweza kuangazia taarifa hii kwa undani kidokeza ni tukio hilo, ambapo wanaweza kutoa na kuweza kuongezea taarifa hii iliyotolewa na kwa idara ya jeshi mkamiti.
Na je, taarifa hiyo kutoka kwa jeshi la ulinzi ilisema kwamba wao habari hizo walizipata kutoka kwa wakazi waliopo katika eneo hilo, ama walitumia mbinu zao za kijasusi kuweza kuvamia kambi hiyo?
Kulingana na taarifa iliyotolewa na jeshi iliyotumwa kwa vyombo vya habari, anasema kwamba taarifa hizo wamezipata kulingana kupitia mbinu zao za ujasusi, ambapo waliweza kufanya uchunguzi na kuweza kupata pale wapiganiaji walikuwa kabla ya kuwashambulia, na wakaweza kupata hilo. Japo ukiangalia katika mtandao kama Daily Nation unasema kwamba taarifa zinazotoka katika eneo hilo wamedokeza kwamba wakazi wa eneo hilo wanasema japo hawajajua idadi kamili ya waliokufa, wanasema kwamba ndio ni kweli mwendo wa baada ya usiku wa manane waliweza kusikia sauti za ndege za kijeshi, na kisha baadaye wakasikia milipuko kadhaa mikubwa zaidi ambayo iliweza, na kisha baadaye wakapata taarifa kwamba kuna vio vya wapiganaji wa Al-Shabaab ambao waliweza kushambuliwa na kuuawa katika eneo hilo. Na lile la hapo hivi tukio la ama shambulizi la hapo nyuma ambalo linasemekana pia lilifanywa na Marekani, inasemekana pia nao waliweza kupata taarifa wakadhibitisha hilo, japo Al-Shabaab wamejaribu kutoa taarifa na kuweza kumtilia mbali na kusema kwamba hawawezi kuweka wapiganaji wao katika kundi moja, japo wana wakazi wa eneo hilo wanasema kulingana na mitandao kwamba tukio hilo lilitokea, huku ikidokezwa kwamba viongozi wa wapiganaji hao kama vile Abdurrahman Filo moja na Abdurrahman Ben Duti waliweza kuuawa, na pia waliweza kuuawa wakati wa shambulizi hilo lililofanyika katika kambi hiyo ambayo ilikuwa karibu na kambi ya El Ali, ambapo Al-Shabaab waliweza kushambulia majeshi ya Kenya na kuweza kuua wanajeshi wa Kenya kadhaa.
Na Liberty, basi tukiachana na swala hili, hebu tuangalie kidogo upande wa siasa. Kama tunavyofahamu, basi hivi leo kumefanyika chaguzi za mchujo za chama kinachotawala nchini Kenya cha Jubilee, ambazo zimefanyika katika maeneo mbalimbali. Ulibahatika kufika moja ya eneo na kushuhudia kile ambacho wakazi wa Kenya wanachokifanya hiki leo. Hali ilikuwa vipi katika maeneo hayo?
Na shukrani sana committee. Tunapozungumzia hivi tu, taarifa ambazo zinafika ni kwamba kutoka makao makuu ya chama cha Jubilee, chama ambacho ni tawala, chama ambacho ni cha Rais Uhuru Kenyatta pamoja na naibu wake William Ruto, kimeweza kufutilia mbali chaguzi hizi katika sehemu zote za kaunti. Hizo ni taarifa ambazo zinatufikia kwa sasa kwamba wameweza kusimamisha uchaguzi huo. Hii ni baada ya visa chungu nzima kutokea mchana kutwa. Vyombo vya habari tumekuwa tukifuatilia na mkamiti, imekuwa ni jambo la kushangaza sana. Maeneo mbalimbali haswa sana maeneo ambayo ni ngome ya chama hiki, ikiwa ni sehemu ya kati mwa nchi, imeshuhudia visa vingi zaidi kwamba kumechelewa makaratasi ya kupiga kura, kukachelewa yale masanduku ya kupiga kura. Sehemu zingine ambapo makaratasi hayo yalipeleka, watu walikataa kushiriki katika shughuli nzima, wakisema kwamba makaratasi yaliyotolewa ni machache, wengine wakidai kwamba makundi hili ama hili limeenda kujitafutia kwamba limeweza kuwa linapigiwa upaso zaidi, licha ya rais hapo jana kuweza kuweka bayana kwamba mtu yoyote ambaye ataweza kuhusika na ghasia basi ataweza kuchukulia hatua za kisheria. Lakini jambo ambalo tunaweza sema ni kufikia sasa bimkamiti kwamba hatujashuhudia visa vya malumbano, labda kushambuliana vita kama ilivyokuwa ikitokea kwa wale wengine, japo kumekuwa na hali ya sintofahamu, kila mtu hajaelewa nini kinaendelea, watu wakiwa na wasiwasi kwamba shughuli hii itafanyika ama haitafanyika, viongozi kadhaa wanaowania hivi vitu wakiwa na wasiwasi ikiwa wataweza kuhusishwa au ama wataweza kupata matokeo ya uhalali ama kuna nini kinachoendelea. Na ukiangalia imefika, imeweza kuweka hali ya hatari hivi, hali ya hofu miongoni mwa wale wagombea. Na mkamiti, jambo ambalo tuliweza kuwafahamisha wasikilizaji ni kwamba hii ni mara ya kwanza kwa chama cha Jubilee kuweza kushiriki chaguzi ama chaguzi za mchujo kama ikilinganishwa na chama kile kipinzani cha ODM katika muungano wa upinzani wa NASA, ambayo naye imekuwa ikifanya chaguzi zake na kumeshuhudiwa visa vya ghasia katika maeneo, ikiwemo maeneo ya Migori ambapo kumekuwa na mashambulizi. Ukiangalia vile video zilizo zinazotoka huko ni za kusikitisha. Lakini hawa ni kama wameona kulikuwa, walikuwa naona kwamba kuna matarajio ya kwamba kutakuwa na mvutano, na wameweza kusimamisha uchaguzi huo. Tunatarajia kusikia taarifa zitadokeza ni lini zimepangiwa kufanyika tena ama zitaendelewa lini. Mkamiti,
Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation na hali kadhalika kama wewe ulivyoelezea hivi punde, dosari zilizokuwepo miongoni pamoja na makaratasi ya kupiga kura kufika kwa kuchelewa. Je, makaratasi hayo yalitakiwa yafike saa ngapi na yalifika wakati gani katika vituo hivyo vya kupiga kura?
Kulingana na vile kiongozi wa masuala haya ya uchaguzi alikuwa amegusia hapo jana, akiwemo katibu mkuu wa chama hicho pamoja na aliyekuwa kiongozi katika chama hicho bwana Rafael Tuju, walikuwa wamedokeza kwamba makaratasi haya yatakuwa kuwa kufikia saa 12 asubuhi, makaratasi hayo na vifaa hivyo vya kupiga kura vitakuwa vipo katika vituo mbalimbali vya upigaji kura ambavyo vilikuwa vimepangiwa kufanyika hivi leo, kwa sababu baada ya kukaa chini na kuweza kuangazia matukio yaliyokuwa yametokea katika uchaguzi wa vyama vingine, ikawa wameamua ni kwamba wafanye kwa awamu mbili. Na ikawa imesemeka kwamba kwa awamu ya kwanza makaratasi yatafika kama saa 12 asubuhi, kwamba wawili waweze kupata fursa ya kuweza kujiandaa kuendaa vituo vya kupiga kura, na ili sasa wafuate kuweza kushiriki katika chaguzi hizo. Lakini kufikia saa 7 mchana masaa ya Afrika Mashariki, kuna vituo ambavyo havikuwa vimeanza kushiriki kura hizo. Kutakawa na maeneo ambapo walikuwa wanasema kwamba makaratasi hayajafika, na hata katibu mkuu wa chama hicho pamoja na huyo kiongozi Rafael Tuju waliweza kujitokeza na kusema kwamba wanaomba msamaha na kwamba hiyo wakaweza kukubali kukua na matatizo hayo, lakini wakawasema yanashughulikiwa. Maeneo kama vile Murang'a yakawa ameanza kushughulika katika shughuli hiyo upigaji kura, lakini kufikia sasa taarifa ambazo nakwambia tu zimeweza kufika ni kwamba wameweza kusimamisha shughuli nzima katika upande huo. Nafikiria ni kutokana na mvutano huo, akidhania kwamba wale wahusika hawakupata muda wa kutosha wa kuweza kushiriki katika shughuli nzima ya kupiga kura, na kwamba huenda labda shughuli hiyo itaweza kuwa ya uwazi. Na kumbuka mkamiti hapo awali ilikuwa imewekwa bayana kwamba watajaribu kuhakikisha kwamba kila shughuli imewekwa safi, yani makaratasi ya kupiga kura na shughuli hiyo kuweza kutumia vifaa vya tume ya uchaguzi nchini Kenya kuweza kuangazia ikiwa kuweza kufanya kwamba uchaguzi huu uwe wa huru na haki, hasa sana ikiwa ni uchaguzi wa chama.
Wanachama wenyewe au wafuasi wa Jubilee ambao ulipata fursa ya kuzungumza nao baada au wakati dosari hizi zikijitokeza, wanaeleza nini?
Kila mtu amekuwa kishangani nini kinafanyika, na wamekuwa kishangani kwamba walihakikishiwa kwamba hali mambo yatakuwa yako sawa, lakini wanashangani kwa nini kufikia sasa kwamba ama kufikia hayo masaa ilikuwa ya mchana kwamba shughuli ilikuwa imefanyika. Vyombo vya habari ambavyo watu wakifuatilia runinga mbalimbali ambazo zimeleo siku nzima yuko kiangazia uchaguzi huu, wamekuwa kiangazia hali ya sitofahamu, viongozi wakilalamika kwamba hiki hakijafanyika, lile haijafanyika, idara kuu ya usimamizi ikiwa inatoa taarifa. Lakini kufikia jioni hivi ndio ikawa imezungumza, lakini hayo hatujashuhudia yote ama malumbano yote katika kaunti ya Mombasa, kwa sababu hii ilikuwa ni uchaguzi ukuu umepangwa kufanyika pale baadaye. Na tunaendelea kufuatilia kwa karibu, japo wahusika katika eneo hili la Mombasa ama eneo hili la pwani wamekuwa wakijitayarisha wakisema kwamba watahakikisha hali ni shwari. Hapa eneo la pwani hakujakuwa na matatizo. Mahali ambapo kumekuwa na matatizo sana ni maeneo ya Mwakati Mwaiti, yani Central, ambapo chama hiki ni ngome. Hizo ni kaunti za Kiambu, Murang'a, Kirinyaga, maeneo ambapo chama hiki kina ufuasi mkubwa zaidi.
Kuna shughuli zozote za kisiasa hiyo kesho kuhusiana na uchaguzi huu wa mchujo ambao umefanyika hii leo, pengine zinaweza zikaendelea kesho?
Naam kamiti, sasa kulikuwa na awamu ya tatu sasa ya chaguzi hizi, ikiwa ni awamu ya chama cha ODM chini ya muungano wa NASA, muungano wa upinzani, inatarajiwa kufanya chaguzi hizi sasa katika eneo la pwani, ambapo maeneo kama vile kaunti ya Kwale, kaunti ya Mombasa na Kilifi ambayo ilikuwa imehairishwa inatarajiwa kufanyika hapo kesho, na tunatarajia kutakuwa na mchujo mkubwa zaidi ama kutakuwa na mambo mengi zaidi ya kuweza kuripoti wikendi hii hasa sana katika uchaguzi huu wa vyama.
Asante sana Libert Adede kutoka huko Mombasa nchini Kenya. Hali kadhalika na shukuru Salehe Mwana Milengo uliyekuwepo hapo awali ukitupa ripoti kuhusiana na hali ya kisiasa huko nchini DRC. Msimamizi wa matangazo alikuwa Khadija Riami, naitwa Mkamiti Kibayasi, mwongozi ni Saida Amdon, mwongozaji wa picha ni Omar Kasekwa akishirikiana na Jafar Mjasiri. Alamsiki kwa wakati huu.